онлайн. В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Роз'єднана Верховна Рада, день другий.
Наші вимоги залишились незмінними.
Експерти про нинішню ситуацію в парламенті.
За те, що відбулося, треба оперувати і політичними, і юридичними категоріями.
Ви також почуєте про те, як розвивається суд довкола Юрія Луценка. І це лише деякі з тих тем, які ви сьогодні почуєте у передачі «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини, а з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Колишній прем'єр Юлія Тимошенко закликала президента Віктора Януковича втрутитися в ситуацію, що склалася в українському парламенті. У її зверненні, яке зачитав її захисник Сергій Власенко, президента закликають ні за яких обставин не підписувати незаконно, на думку Тимошенко, розглянуті парламентською більшістю законопроекти. Як тільки ви поставите під цими законопроектами свій підпис, ви принизите себе і саму посаду президента України, мовиться у зверненні Тимошенко. Опозиційні фракції «Батьківщина», «Удар» і «Свобода» звернулися до генерального прокурора Віктора Пшонки з проханням розслідувати обставини проведення більшістю засідання поза стінами Верховної Ради, яке відбулося вчора, і на якому, як стверджує більшість, було ухвалено кількадесят законів. А депутат із фракції «Батьківщина» Микола Катеринчук окремо попросив Вищий адміністративний суд визнати протиправним учорашнє засідання парламенту поза сесійним залом. Про інші подробиці, що склалися, про інші обставини, які склалися навколо цієї ситуації, слухайте далі в передачі «Радіо Свобода». Верховна Рада ще має шанс запрацювати, але цьому заважають чвари в лавах опозиції. Таку думку висловила у прямій відеотрансляції на сайті «Радіо Свобода» депутат з фракції «Партії регіонів» Ганна Герман.
Опозиція дуже розрізнена, дуже розсварена. Зараз основне, чим вони переймаються, хто очолить фракцію «Батьківщини», оскільки Яценюк скаржиться, що він втрачає контроль. Вони займаються тим, до чого вони роками звикли. Це їх вибір.
Заявила Герман. Тим часом фракція «Батьківщина» висловила сьогодні вотум довіри своєму голові Арсенієві Яценюку. Як повідомила прес-служба партії «Батьківщина», це питання на засіданні фракції ініціював сам Яценюк. Після того, як кілька депутатів, вийшовши з фракції, звинуватили його у, цитую, маніакальному прагненні стати єдиним кандидатом від опозиції на президентських виборах 2015 року. Кінець цитати. Інфляція в Україні минулого місяця порівняно з попереднім із лютим склала 0%, повідомили у Державній службі статистики. Загалом від початку року, за цими даними, інфляція склала 0,1%. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців вітає звільнення владою України колишнього прем'єра Таджикистану Абдумаліка Абдулоджонова, який перебував під вартою в Києві з 5 лютого. Учора його випустили зі слідчого ізолятора в Києві, оскільки суд ухвалив рішення... В прокуратурі ухвалили рішення не екстрадувати його на батьківщину у зв'язку з тим, що був підтверджений документально наявний у Абдулоджонова статус біженця у Сполучених Штатах Америки. Російський опозиціонер Олексій Навальний заявив, що хоче стати президентом Росії. Як заявив він в інтерв'ю телеканалові «Дождь» у Росії, він хоче змінити життя Україні в Росії, тобто змінити систему управління своєю країною і зробити так, щоб 140 мільйонів людей, які живуть у цій країні, не жили в таких злиднях і безпросвітній бідності, а жили нормально, як у європейській країні, заявив Навальний.
Це були новини, з якими нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. А більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Веб-сайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Опозиційні депутати наполягають на переголосуванні ухвалених 4 квітня законів, стверджуючи, що вони прийняті на неконституційному засіданні Верховної Ради. Крім того, «Батьківщина» вимагає від депутатів, які заявили про свій вихід з цієї фракції, скласти мандати. Втім, у «Партії регіонів» кажуть, що забаганки опозиції не мають шансів на реалізацію. Більш докладно розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Верховна Рада не буде переголосовувати законопроекти, ухвалені депутатами більшості на виїзному засіданні парламенту 4 квітня. Про це заявив голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов. Він також запевняє, що на зборах у будівлі комітетів Верховної Ради у четвер було достатньо голосів для підтримки законопроектів. А те, що членів рахункової комісії від опозиції не пустили на це засідання, Єфремов пояснив тим, що опозиціонери мали намір зірвати його. В опозиції таке пояснення вважають надуманим, відзначає лідер фракції «Свобода» Олег Тягнебок.
Це ще раз підтверджує, що це є повний фарс, це є повне блюзнірство і просто гра в паяців, яка їм зрештою навіть і не вдалася.
Тим часом «Батьківщина» взялася за депутатів Віталія Немілостивого, Романа Стаднійчука, Ігоря Скосара та Олега Канівця, які заявили про вихід із фракції. Від них вимагають скласти мандати. Водночас керівник фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявляє, що депутатів з його фракції виводять методом тиску.
Організатором цієї атаки є персонально президент Янукович. Виконавцем є Андрій Клюєв. Вони хочуть знищити найбільшу опозиційну фракцію і розколоти її. За будь-яких обставин, хто б як не потрапляв до списку, відповідальність за формування списку лежить в першу чергу на лідері списку. Це на мені.
Натомість Олександр Єфремов звинувачує опозицію у браку інтелекту і такту та спростовує причетність влади до проблем у «Батьківщині».
При чому тут президент?
До чого тут президент, я чи партія регіонів? Як може президент або я змусити когось із депутатів робити те, чого вони не хочуть робити? Заява Яценюка зрозуміла, йому ж потрібні якісь виправдання, і нічого кращого знайти не можна, ніж сказати, що хтось ззовні розвалює його фракцію.
Відповідальним за перебіжчиків Арсенія Яценюка вважає і позафракційний депутат Олег Ляшко.
Це всі люди, яких записував Яценюк. Він брав гроші, тому Яценюк, якщо має хоча б краплю політичної відповідальності, він повинен скласти повноваження керівника фракції, він повинен скласти депутатський мандат, а в іншому випадку він повинен застрелитися, так як це роблять порядні люди. Я хочу, щоб ті, хто привів тушок, хто взяв з них бабки здер, щоб вони несли політичну відповідальність.
Тим часом парламент залишається заблокованим. У четвер під час засідання на Банковій більшість ухвалила зміни до закону про здійснення державних закупівель, до Митного кодексу, Бюджетного кодексу, до закону про державний бюджет України на 2013 рік, до закону про пенсії за особливі заслуги перед Україною, а також затвердили загальнодержавну соціальну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Про нинішню ситуацію в парламенті мій колега Віталій Портников говорив із Сергієм Головатим, екс-міністром юстиції, і колишнім заступником голови Верховної Ради Віктором Мусіякою.
За те, що відбулося, треба оперувати і політичними, і юридичними категоріями. Політично більшість, комуністично-регіоналівська більшість, вона практично показала в черговий раз свої зуби, що вона, крім диктатури, іншої політичної мови і інших політичних напрямків чи спрямування свого і, я б сказав би, вподобань не визнає, крім диктатури, а юридичною мовою пан Рибак, перебуваючи на посаді спікера, і його колега комуніст Калєтнік, вони, я б сказав би, вчинили замах на злочин. Він присутній замах на злочин. Тому тут є і політика, і тут уже є питання для юридичної відповідальності. Я так це розглядаю.
Все розвивається абсолютно логічно. Тому що система влади, яка, по суті, була створена антиконституційно після 10-го року, це жорстка авторитарна влада, навіть не та, що була, коли ми приймали Конституцію, тоді необхідно було державу створювати, ми сильну владу виконавчу створювали. Я до того, що...
Ми говоримо, що вона... тоді був лібералізм. Да, період Кучма – це період лібералізму українського порівнянні з періодом Януковича.
Сьогодні це основа для дуже жорсткого авторитаризму. А так, сьогодні йде до того, що це буде латиноамериканського типу авторитаризм.
І я до того, якщо не переросте в лукашенківську диктатуру.
Все логічно. Ну, Сергій, погодься, все логічно. Не треба було робити дійсно великі
очі. А ніхто не робить великі очі.
Ну, прямо, от, слухайте.
Віктор,
до цього
а хто, я роблю чи ти? Ні, чи Віталій?
Кінця немає оцим всім подіям, які можна підводити під те, що ти говориш. От там,
ну, якщо немає Віктора кінця, то що робить опозиція?
Порушення.
Опозиція ще є в Україні чи немає?
Конституції. Ну, вибач, будь ласка, коли мова йде про опозицію?
Так.
Ось беремо цей факт, який дав підставу значить, цій більшості піти там створити ніби там парламентське засідання. А і в мене таке враження, що народ от слухає, все це бачить, і все це мене все більше схиляє до того, що ми можемо попасти в ситуацію, яка 300 років Яков Перший, король Англії, казав, це самий наглий, цинічний був із всіх цих вершителів долі людей в Англії. Він казав, несправедливості від короля люди мають сприймати шляхом плачу і звернення до Бога, щоб він їх врятував, і до короля. То я до того, що ми йдемо до того, що оце все, що відбувається, на довгий час, поки не визріє в суспільстві несприйняття всього цього, оце й буде отакий лад.
Віктор Мусіяка і Сергій Головатий відповідали на запитання Віталія Портникова у передачі «Ваша свобода», яку ви також можете дивитися у відеозаписі на сайті Радіо Свобода.
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
Судді нарешті стали дослухатися до аргументів Юрія Луценка. Колегія Вищого спеціалізованого суду, яка слухає скаргу екс-міністра внутрішніх справ на вирок Печерського суду, ставить питання, які виявляють суперечності у справі, так вважають адвокати Луценка. Експерти пов'язують це з тим, що Євросоюз засудив попередні рішення цього суду в іншій справі щодо екс-міністра. Євген Солонина знає подробиці.
Судді Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ, які розглядають касацію на другий вирок екс-міністру внутрішніх справ Юрієві Луценку, сьогодні вислухали позицію прокуратури. Сам Луценко на суд не приїхав. Вчора він просив слухати справу без нього, бо погано почувається. Прокурори навели свої докази того, чому Юрія Луценка слід вважати винним у незаконному стеженні за фігурантами отруєння колишнього президента Віктора Ющенка. Зокрема, вони вважають, що інструкції МВС, за якими діяло міністерство в цьому випадку, не передбачені законом. Представники Держобвинувачення рекомендували суду не задовольняти клопотання колишнього міністра, після чого суд пішов до нарадчої кімнати. Судді заявили, що радитимуться до ранку 10 квітня. Підсумовуючи судове засідання, заввідділу Генпрокуратури Сергій Пересунько звинуватив представників захисту Юрія Луценка в тому, що вони заплутують слідство.
Намагання захисту скасувати зазначені судові рішення в зв'язку з порушеннями норм кримінально-процесуального закону, порушеннями права на захист, є нічим іншим, як просто намагання заплутати як суд, так і громадськість.
Зовсім на інші деталі звернув увагу захисник Луценка Олексій Баганець.
Сьогодні один із суддів колегії напрочуд задавав влучні питання прокурору після того, коли вислухав його виступ. Вибірково, там, де їм вигідно, то посилається на інструкцію, там, де не вигідно, її категорично заперечує. Суддя це підмітив і влучно задав питання. Він не дав відповіді на жодне питання.
Тим часом керівництво Євросоюзу засудило рішення Вищого спецсуду від 3 квітня щодо іншої справи, за якою Луценка засудили на 4 роки. І ЄС закликає українську владу усунути проблему вибіркового правосуддя. Саме через таку реакцію ЄС тональність суду, який слухає скаргу Юрія Луценка на вирок, змінилася, вважає політтехнолог Тарас Березовець.
Будь-які рішення у справах колишніх високопосадовців ухвалюється не судовою колегією, а на вулиці Банкової. Будь-яка зміна позиції суду буде свідчити про бажання України домогтися таки підписання судьбоносного договору між Україною і Європейським Союзом.
За словами суддів, які розглядають касацію Юрія Луценка, своє рішення щодо неї вони оприлюднять вранці 10 квітня. За вироком, який оскаржувався у Вищому спеціалізованому суді сьогодні, Луценка засудили до 2 років обмеження волі. За службову недбалість при продовженні стеження в межах розслідування кримінальної справи про отруєння кандидата в президенти Віктора Ющенка. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Контрабанда в Україну через гуманітарку не прийде, ясно?
Ви, будь ласка, нам королевську більше сюди не приводьте.
Свобода сьогодні.
Треба було це зробити, доки не немилостійки.
Підготувати техніку і...
Скоординувати людей, там видати їм ці ж лопати, наприклад.
Це «Свобода сьогодні».
Путін з Раша is very dangerous for democracy.
Йори сітан дисполіс. Це якісь стігми сітан.
Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Відомі європейські видання розмірковують над майбутнім України, яка, як зауважують тут експерти, перебуває в полоні політичної влади, котра є засобом збагачення, а не нормального управління. Трагізм нинішньої ситуації українців, згідно з аналізом західних спостерігачів, полягає в недемократичному правлінні лиходійного президента і переважанні в тій же опозиції еліти, для якої відповідальність за країну нічого не значить. Аналітики також прогнозують, з урахуванням кризи в Українській Раді, що політична криза сягне зеніту в Україні в другій половині року. Газети також цитують експертів, які вважають гігантські енергетичні плани Кремля в Європі занадто надлишковими, і ціна, якою Путін хоче задушити непокірну Україну, обхідними газогонами реально не виправдовується для Москви, кажуть газети. Огляд преси від Василя Зілгалова.
Лондонський часопис «Економіст» оприлюднив матеріал про нинішню кризову ситуацію в Україні, в якому дивується, що при недемократичній владі лиходійного президента укупі з безвідповідальною політичною елітою, включно з опозицією, котра є продовженням бізнес-груп, котрі розглядають Україну як дійну корову, ця держава ще здатна якось рухатися, як автомобіль в тумані без світла і карти. Тут йдеться про розгул корупції, збагачення сім'ї довкола президента, функціонуванням апарату влади як механізму збагачення, і не приховується здивування тим, що в бюджеті держави ще залишаються якісь гроші. Резюме цього аналізу полягає в тому, що громадяни України починають розуміти, що їхнє майбутнє залежить не від кольорових схем політиків, а від законів та правил, котрі можна охарактеризувати нормальною мовою, як зазначає економіст. Польська газета «Виборча» публікує занепокоєні прогнози українського політолога Юрія Романенка, директора Київського центру політичного аналізу «Стратагема», який вважає, що останні події в Києві засвідчують віддалення європейської перспективи для Києва та наближення в Україні громадянського конфлікту без реальної перспективи його політичного владнання. Про це свідчать рішення Вищого спеціалізованого суду в Києві у відмові звільнити з ув'язнення Юрія Луценка та загострення політичної кризи у Верховній Раді. Цей експерт також прогнозує, що політична криза сягне свого зеніту в Україні в другій половині року, і багато буде залежати від зростання ролі громадянського суспільства в державі. Московська независимая газета публікує думки відомих енергетичних експертів, котрі вважають, що оголошення Володимиром Путіним нових глобальних енергетичних планів для подвоєння свого газового постачання в Європу є проявом нереальності таких підходів Кремля та називають такі плани надлишковими. Газета зауважує також, що анонсуванням будівництва нових ниток газогонів в обхід України Кремль демонструє, що для ліквідації українського транзиту не шкода ніяких грошей. Затрати Москвою мільярдів на нові газогони є невиправданими та недалекими, як зауважують енергетичні фахівці. Вони також вказують на вигідніший шлях контроль над українською газотранспортною системою і її модернізацією, що несе величезну економію. Але хто в Росії звик рахувати гроші, риторично запитує газета з Москви. Таким буде, як і теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухаєте перші підсумки дня, які з вами підводжую я, Людмила Ванник. Далі ми дізнаємося, де проходить межа у методах тиску на владу.
Нинішня влада веде себе як окупант. А скажіть, будь ласка, як ведуть себе народи, які хочуть окупувати? Сніжками, може, кидають?
Американці самі вирішують, коли йти на пенсію.
Коли американцеві минає 60, він починає міркувати про мінімальний розмір майбутнього пенсійного забезпечення.
Про це і більше далі у передачі після короткого оголошення.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
На 7 квітня опозиція скликає акцію протесту проти чинної влади. Мітинг є одним зі способів радикалізації протесту, який обіцяв лідер Батьківщини Арсеній Яценюк. Однак у партії регіонів стверджують, що такі методи тиску на владу, як ультиматуми чи погрози, ні до чого не призведуть. Яким же чином українці можуть зараз законно тиснути на владу, з'ясовувала Ірина Стельмах.
В народу забрали право на соціальну справедливість, забрали право на громадянські права, не призначаючи дати виборів у Києві, відібрали національну честь, потоптавшись по пам'яті мільйонів українців, що загинули в часи Голодомору. Тож про будь-які інші методи тиску на владу, окрім загальнонаціональних акцій громадянської непокори, на кшталт помаранчевої революції йтися не може. Про це заявляє свободівець Юрій Сиротюк. Народ є джерелом влади в Україні, нагадує депутат. І якщо в нього забирають гідність, то в такій боротьбі прийнятні усі засоби.
Нинішня влада веде себе як окупант. А скажіть, будь ласка, як ведуть себе народи, які хочуть окупувати? Сніжками, може, кидаються? Не кидаються сніжками. Це перший дзвіночок. Це вперше і в останню владу летіло сніг, який вони самі не прибрали на вулицях Києва. Бо буде літо і весна, і снігу вже не буде. Це європейська норма. Нація має право на повстання в обороні своєї гідності, своїх прав.
Опозиція ставить ультиматуми, блокує раду, не даючи їй нормально працювати, та ще й використовує громадян у своїх цілях, каже регіонал Дмитро Святаш. У своїх спробах тиснути на владу опозиційні сили перейшли вже всі межі. Більшість акцій протесту вони проплачують, використовуючи народ, і тим самим штовхають його на злочин, говорить депутат. Проте усі ці намагання ні до чого доброго не приведуть, вважає він.
Чому вони системні? Це вриві роботи Верховної Ради. Кожного разу погроза вивести людей на вулиці, тобто фактично погроза для зміни влади в неконституційний спосіб, тобто закликає людей до злочину. Крапка. Тому або ми працюємо в сесійній залі без блокування, або ми будемо працювати в інший спосіб, передбачений чинним законодавством.
Соціальний психолог Віктор Пушкар пригадує слова з джазової композиції 70-х років, в тексті якої є слова: «Якщо ти відмовляєшся визнати мене, я відмовляюсь визнати тебе». Він пояснює, в українців та влади є один спосіб щось вирішувати – це визнати одне одного і прийняти взаємні інтереси. Проте влада, на жаль, свої інтереси знає добре, а на інтереси суспільства часто уваги не звертає. І хоча тиснути на владу можна лише легітимними способами, проте більшість із цих способів давно не діють, каже він.
Наші легітимні методи комунікації з владою, закон про звернення громадян, закон про інформацію. Був в Києві ще такий гарний, відносно нормально працюючий механізм, як громадські слухання. На сьогодні це не працює. І, наскільки мені відомо, перестало працювати приблизно у 2010 році.
Єдиноможливими для українців методами тиску на владу, додає експерт, сьогодні залишилися мирні акції протесту та зібрання, різного роду флешмоби та, найголовніше, демократичні вибори. В іншому випадку Україну чекає або ще один геноцид, або ще одна революція, вважає фахівець. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
А більше про те, де проходить межа у методах тиску на владу, слухайте сьогодні ввечері у передачі «Молодь Плюс» о 21.33.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33. Американці не можуть собі навіть уявити, що це таке затримки із пенсіями. Їм доводиться вирішувати інші проблеми при виході на заслужений відпочинок. Коли саме подавати на пенсію? Із подробицями зі Сполучених Штатів Юрій Долорайн.
Коли американцеві минає 60, він починає міркувати про мінімальний розмір майбутнього пенсійного забезпечення. Більшість людей, які працюють, наближаючись до цього віку, вже мають певні гроші. Чи то в банку, чи вкладені у цінні папери, чи в якусь нерухомість. Тим не менше, державна пенсія практично завжди вважається чільним джерелом прибутків у так звані «золоті роки життя», коли нема потреби заробляти на хліб насущний. До того ж, пенсію майже щороку підвищують, відповідно до рівня інфляції. Як зауважує Мері Бет Франклін, редактор журналу Investment News, пенсія для багатьох пенсіонерів – єдине джерело прибутку. Питання лише, коли саме подавати на пенсію. Принагідно, варто зауважити, що в цій країні пересічній людині можна все життя прожити, рідко коли маючи справу з урядовим бюрократичним апаратом. Інша справа – пенсія, каже нью-йоркський економіст Дейвід Грін.
Коли йдеться про заяву на пенсійне забезпечення, магічного віку для цього не існує. Ті, кому нині 60, народжені 1953 року, можуть розраховувати на отримання повної пенсії у 66 років. Мати скорочену пенсію, сягнувши 62 років, або відкладати припинення роботи до 70-річного віку і продовжувати працювати.
Якщо така людина йде на пенсію у 66 років і отримує, скажімо, $1000 на місяць, це повна пенсія. Якщо ж піти у 62, то пенсію скорочують на чверть. І так буде до кінця життя. Якщо продовжувати працювати, водночас отримуючи пенсію, то лише до певного рівня заробітку, а що вище, то відповідно скоротять пенсію. Цікавий нюанс пенсійного законодавства пояснює Мері Бет Франклін. Між тим, американці живуть довше, у середньому до 80 років, тож відповідно підвищується і вік для отримання повної пенсії. Для народжених 1960 року і пізніше пенсійний вік у США – 67 років. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
А зараз наша щотижнева рубрика
«Science. Наука».
Про революцію тривимірного друку розповідає Олекса Боярко.
Протягом останніх років почала інтенсивно розвиватися технологія своєрідного виробництва із додатків, відома під назвою «тривимірний друк» – 3D printing. Ця нова методика може мати неабиякий вплив на глобальну економіку. На думку експертів, вона може змінити як саму природу виробництва, так і глобальний торгівельний баланс. Не виключено, що потенційно це може перетворитися на нову індустріальну революцію. У своєму щорічному посланні у лютому цього року про вибуховий потенціал тривимірного друку говорив президент Сполучених Штатів Барак Обама. Що собою являє тривимірний друк? Це, по суті, процес збирання продукції на основі дигітального файлу в спеціальній машинерії, яка накладає і додає форми із пластики, гуми, кераміки, металу та інших матеріалів, отримуючи нову композицію із форм. Інженери і дизайнери в автомобільній промисловості та в літакобудуванні уже протягом десятиліть використовували цю технологію для створення різних прототипів і зразків. Численні комплексні деталі, створені завдяки тривимірному друкові, можна знайти зараз на сучасних літаках і супутниках. В медичній індустрії продукцію тривимірного друку використовують у проєктуванні імплантів для стегна або для зубного протезування. Сьогодні тривимірний принтер коштує $1000. Технологія переживає своєрідний бум. Її використовують як у проєктуванні нових бізнесів, так і в поточній рутинній продукції, наприклад, у виробництві нових форм і зразків ручних сумок, кейсів для смартфонів, електроламп тощо. Світ моди і дизайну застосовують цю технологію у продукуванні ювелірних виробів і одягу. Архітектори працюють із тривимірним друком над виробництвом будівельних компонентів із бетону. Зараз навіть започатковано змагання за можливість звести цілий будинок лише в режимі тривимірного друку. Тим часом численні американські школи уже обладнані принтерами тривимірного друку. Олекса Боярко, Радіо Свобода, Сполучені Штати.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Розкажіть сусідам і про те, що журналістські розслідування виявили величезні масштаби використання посадовцями і політиками, а також підприємцями з багатьох країн системи офшорних компаній і банківських рахунків, щоб тримати в таємниці свої оборудки і за бажання уникати сплати податків. Міжнародний консорціум журналістських досліджень оприлюднив список осіб, пов'язаних з такими банківськими рахунками, зокрема на Британських Віргінських островах. І, як ми з вами почуємо увечері у передачі «Свобода сьогодні», від лондонського кореспондента Богдана Цюпина, українці та представники інших пострадянських держав становлять в тому списку дуже помітну групу. Подробиці про це у «Свободі сьогодні», а також ви можете обговорювати цю тему на нашій сторінці у Фейсбуці. «Свобода сьогодні». Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
«Свобода сьогодні» – це і ваш голос. А на закінчення нашої передачі ми почуємо від перехожих Києва, які у них про зарплатню і штрафи за невиплату.
Не думаю, що ця пеня буде якось співвідносувати з розміром зарплатні, тому я не думаю, що це буде ефективна міра. Має бути саме суворі штрафи за невчасну виплату.
Ну це не допоможе. Треба карати другими способами якимось. Ну може в кого торговий патент чи що, не продлівати торговий патент.
Іменно руководителі підприємств, організацій повинні платити определенный процент из своей зарплаты. Это было бы хороший такой стимул для того, чтобы вовремя выдавали зарплату.
В Украине не такая уже великая средняя зарплата, и, возможно, для кого-то это не очень важно, когда он получает свою зарплату на декілька днів пізніше, але для багатьох людей, особливо державних професій, там, вчителі, медицина, для них, я думаю, якби, ці гроші дуже важливі.
Більше на цю тему у «Свободі сьогодні», а це були перші підсумки дня з Людмилою Ванник.